Tervetuloa Sav Sansov podcastin vieraaksi Elinor Leikas ja Samuli Sirviö.
Kiitos paljon.
Kiitos.
Me ollaan teidän studiossa täällä Helsingin Kalasatamassa. Mitäs te haluatte kertoa tästä kaunista tilasta, josta ikkuna aukeaa teollisuusalueelle?
No, tämä on aika täynnä kaikkea sitä, mitä tässä vuosien aikana on tullut tehtyä. Seinää koristaa, jos jonkinmoista taulua. Sitten täällä on paljon soittimia. Sitten täällä on Baby Yoda. Kaikki on paskaa, paitsi heavy lippis tuolla toisen Yodan päällä. Sitten tuolla on...
Siinä lukee itse asiassa paskakin heavy on paras.
Ai anteeksi, mä sanoin väärin, pahoittelut. Ja sitten täällä on Elvis-figuuria. Kaikenlaista tämmöistä inspiroivaa. Tämä mun mielestä heijastelee aika lailla meidän tämmöistä.
Kyllä.
Luomista, että luova kaos.
Joo, me ollaan haluttu tehdä tästä niin kuin meidän näköinen, että täällä on kaikki just tälleen käden ulottuvilla. On useampi synä ja kielisoittimesta. Kun tässä istuu, niin pystyy nopeasti tekemään.
Ja mä istun yleensä siinä, missä sä istut, joo, joka on siis tämmöinen harmaa pieni sohva.
Tää on tämmöinen meidän oma pikkukerhohuone. Me ollaan täällä aika paljon kuitenkin.
Ja tuolla on myös Teemu Selänteen nimi. Kirjoituksella varustettu pelipaita.
Joo, se odottaa siinä itse sitä hetkeä, kun Jokerit joskus tekee paluun, niin mä oon luvannut sitten pukea ton päälle, niin mennä matsiin.
Toivottavasti se ei kauheasti pääse pölyttymään.
Pahoin pelkkä. Joo.
Mutta mennään musiikkiin. Podcastin teemahan on biisin teko ja musiikin tekeminen. Elinora ja Samuli, missä määrin musiikin teko on teille yhteinen projekti?
Se on yhteinen projekti, varsinkin kun tehdään artisti Elinoran musiikkia.
Kyllä.
Se me tehdään yhdessä. Ja ollaan kirjoitettu yhdessä myös esim. Kaijalle ja Jesse Kaikurannalle. Sitten mä teen tietysti paljon yksin varsinkin tuota tuotantohommaa. Mutta myös oon ollut kirjoittamassa sitten vaikka ja kenelle biisejä itsekseni ja Ellis myös sitten tahollaan. Et kyllä me tehdään paljon yhdessä ja paljon myös erikseen.
Ja se on ollut hyvin luontevaa.
Kyllä.
Ja silleen, että musta on ollut hienoa, että sit kun se on Elinora nimen alla, niin se on jotenkin semmoinen yhteinen lapsi jollain tavalla. Ja sit haluaa, että se on täydellinen ja se on loppuunsa viritetty ja että molemmat on siihen tyytyväisiä. Ja sit siinä on tietenkin se, että kun yhdessä tekee mun juttua, niin tuntee toisen toimintatavat. Ja ei tarvitse silleen harjoitella tai varoa, että mitenköhän tätä. Sitten kun tekee, vaikka että mä oon ollut tekemässä, onkohan mun ensimmäinen biisin kirjoitussessio muille ikään kuin silleen, että on jo kirjoittanut biisejä ammattimaisesti hetken, niin ollut 2015, niin sehän on hyvin erilaista. Että sitten jos on vaikka artisti ja sitten tilataan, että tällaista halutaan, niin sitten sä tietenkin yrität kaivaa siitä artistista kaikki ne, jotenkin ei sitä ilmeisintä, vaan jotain sieltä, että mitä siellä syvemmällä on ja mitä sä voisit sit tuoda sitä niin kuin oman käden jälkeen siihen, niin on se erilaista. Se on erilaista luovuutta mun mielestä.
Millainen päätös siinä on ollut, että te olette Elinora nimen alla, vaikka sä sanoit, vaikka molemmat tuli sitä mieltä, että just yhdessä tehty musiikki, Elinora nimen alle yhdessä tehty musiikki on yhteistä?
No, kyllähän Elinora on Elinora. Tavallaan mun tehtävä siinä on kuitenkin ennen kaikkea tuottajana tukea artistin visioa. Ja sitten kun tehdään siihen biisejä, niin kyllähän se, eihän se niin mene, että mä oon silleen, että nyt artisti Elinora tekee tällaista ambient heavyä, vaan kyllä se niin kuin lähtee
mikä
hänestä.
Mikä voisi olla ihan mielenkiintoista.
Voisi olla, joo, ja jos sä niin haluat, niin voidaan sitä tehdä, mutta kuitenkin lähtökohtaisesti mä koen, että kun me kirjoitetaan yhdessä Elinoraan, niin me kirjoitetaan tavallaan ikään kuin sun toiveiden mukaan. Tai siis se on kuitenkin hänen artistiura, mitä me siinä edistetään.
Niin, totta kai. Ja sitten silleen, että mä mietin, että se varmaan on myös sitä, että mulla on käynyt siinä mielessä, että oma tie on ollut aika mutkikas, mutta myös onnekas, että on löytänyt jonkun, joka jakaa vaikka saman estetiikan musiikillisesti. Että jolla on vaikka sama rakkaus brittipoppiin tai siihen, että musiikki on isoa ja emotionaalista ja silti uskottavaa ja niinku tyylipuhdasta. Että mä oon tavallaan löytänyt tuottajan ja co-write-kumppanin, joka tajuaa, mitä mä haluan tehdä. Ja sitten mä luulen myös, että me tullaan myös tavallaan tarpeeksi eri kulmista. Ja sitten se, että kuitenkin mä oon sooloartisti. Mm. Ja sitten, että kyllä mä, en mä tiedä valitettavasti vai onneksi, että on myös semmoinen diktaattori, joka sitten, tietenkin sitten kun se on sun, että se kuitenkin sitten aina profiloituu minuun ja se, mikä musiikki tulee mun oman nimen alta, niin mä ajattelen silleen, että tää on hirveän niin kuin onnekas ja hieno tilanne, että on joku, kenen kanssa voi tehdä. Mutta sitten, että tietenkin kaiken niin kuin vastuun siitä materiaalista ulospäin kannan tietenkin minä.
Ja sanotukset on sun.
Kyllä.
Eli sanotusten maailma ja näin ollen laulujen maailma on tavallaan sun.
Ei tavallaan, vaan on.
Niin.
Ja ylipäätään musta tuntuu, että meillä se työnjako Elinora-kappaleessa on se, että sävelletään yhdessä ja sanotukset on mun. Ja sitten jos miettii vaikka tuotannollista maailmaa, niin sun pitäisi istua siinä yhden päivän ajan, että sä näkisit, mitä se on. Ja sitten just puhuttiin tästä niinku erilaisista työskentelymalleista, että kun meillä on tavallaan se oma tapa yhdessä tehdä, niin saattaa olla vaikka, että nyt on esimerkiksi kun tehdään uutta levyä ja sitten on ollut sellainen biisi, joka nyt vaikka on semmoinen, että mä kuuntelen sitä demoa koko ajan, niin sen synty oli vaikka sillä tavalla, että istuttiin taksissa, oltiin tulossa ulkomailta kotiin. Sitten mä kattelin ympärilleni ja mietin vaan, havainnoin vaan ympäristöä ja totesin ihan itsestäänselvän asian ääneen. Ja sitten mä katsoin Samulia ja olin se, että miksi tästä ei ole tehty biisiä. Ja seuraavana päivänä oltiin jo silleen pianon ääressä, että tämmöinen pitää tehdä.
Nyt vähän jännittää, mikä se itsestäänselvä asia on.
Eikös?
Sä kuulet sitten.
Mutta just silleen, että kyllä on niinku eriäviä näkemyksiä vaikka siitä, että jos ollaan sitten, että meillä on niinku pianodemo ja mä vaikka rakastun siihen. Ja sitten on silleen, että sitä viedään tuotannollisesti eteenpäin. Ja sitten mä oon siinä sohvalla silleen, että ei kun tämä pitää olla tällaista, tämä pitää olla tällaista ja tällaista. Ja sitten, että on kuitenkin se, että vaikka on niinku semmoista jyrkkääkin se ilmaisu välillä, niin sitten on kuitenkin se tila kokeilla ja tehdä. Mm. Että voitko kokeilla tätä soundia siihen, voinko tehdä mieluummin tällaista. Että se on semmoinen luova kaos. Ja se on musta kiva, että sitä ei, tai että on semmoinen niinku turvallinen fiilis leikkiä, että kukaan ei tule sanomaan, että ei tämmöistä. Vaan että okei, kokeillaan. Ja samoin se, että jos mä oon vaikka jostain, että ei tollaista pianosoundia, niin sitten on silleen, että okei, anna mä teen tämän, että hän, Samuli on silleen, että anna mä teen tämän loppuun. Että kuunnellaan sitten. Ja sitten voidaan niinku vasta jotenkin arvottaa, että oliko se hyvä vai ei.
Ootko saanut tällä tavoin ujutettua sun ideoita läpi?
Kyllä mä koen, että mä saan myös ujutettua mun ideoita läpi. Joo, meillä on usein hyvin yhteneväinen,
joo,
yhteneväinen näkemys, mitä ne biisit on. Ellis on kuitenkin mestari konseptoimaan asioita. Jokaisessa levyssä on ollut tavallaan konsepti, jonka niin kuin sisällä me ollaan leikitty. Ja niin on nytkin. Niin sitten tavallaan, kyllä mä koen, että sinne saa niin kuin myös omia ideoita laitettua. Kyllä meillä on niin kuin silleen tosi kiva synergia tuossa tekemisessä.
Ja ei mulla ole ollut kenenkään, totta kai, että on saanut tehdä hienojen tyyppien kanssa musaa, mutta sellaista, että on vaikka samantyyppinen melodia, kieli, että syttyy vaikka samanlaisista, että samat, niin kuin, samat soinnut, samanlaiset melodiakulut, että toinen on silleen, että joo.
Joo, ja kyllä se on ollut taas nyt, kun tehdään neljättä levyä, niin
neljättä,
kyllä taas se sama fiilis, kun joku biisi, kun tulee se joku semmoinen mieletön melodia, niin kyllä molemmat on silleen, se on ihan mieletön tunne, ja sitä ei oikein pysty kuvailemaan. Kyllä se on taas tullut nyt, kun me ollaan tehty.
Ja sama se, että se mikä ehkä meitä yhdistää, jos mä yritän, tietenkin objektiivisesti on vaikea katsoa omaa tekemistä, mutta silleen, että se semmoinen lapsenomainen innostus, ei vittu tehdä näin, joo, että se on sellaista mahtavaa sätkimistä, ja sitten yleensä syntyykin. Ja mun mielestä musiikki on, no ylipäätään se on tunteiden välittämistä, ja tavallaan, että musiikki puhuu silloin, kun sanat loppuu, mutta se on myös innostumista. Ja se on, musiikkibisnes on musta innostumisbisnes. Että sitten jos sä oot itse siitä, mitä sä teet, niin vilpittömästi silleen, että vittu miten hyvä. Tai että wow, tai jotenkin, että se liikuttaa sus jotain. Tai se hävettää, tai se herättää jonkun tunteen. Että sä et pysty sanallistamaan sitä, niin silloin ollaan niinku oikeassa uomissa. Ja meillä on monesti täällä sellaisia hetkiä, että wow. Että jotenkin, ei tietenkään, että vaan fiilistellä omaa, on myös syviä Alhon hetkiä, mutta se innostus, että sitä ei voi, niin kuin, sitä ei voi teeskennellä.
Jos mennään molemmilla ihan elämän alkutaipaleelle, miten musiikki on kummankin elämään tullut?
Mä oon aina laulanut ja mä oon aina identifioitunut laulajaksi ihan pienestä saakka ja sitten musta on sellainen vähän nykyään ehkä hieman kiusallinen sellainen video mun kummitädin häissä, missä mä oon todella hakeudun huomion keskipisteeksi ja haluan esiintyä ja olla siinä läsnä, niin se on ollut mulle sellainen, laulaminen on ollut mulle aina helpompaa kuin puhuminen.
Minkä ikäinen sä oot siinä videolla?
5-vuotias.
No eihän se voi olla kiusallinen.
No on se vähän. Ja sitten mitä vanhemmaksi tulee, sitä enemmän tajuaa, että kuinka kompleksinen ihminen on ja kuinka itsellä on ehkä nykyään silleen se, että tämä nyt menee tälleen persoonatason pohdiskeluksi, mutta et on mulla edelleen se halu tietenkin laulaa ja olla olemassa minuna. Mutta sitten mulla on myös se tarve käpertyä nurkkaa ja olla niin kuin, ei joku muu, mutta olla myös yksin. Ja että tavallaan mä ajattelin, että mä mun ammatissa saan toteuttaa, että se studio on sitä nyhväystä ja sitä, että saa olla ikään kuin näkymättömissä ja sitten tulla tavallaan sitten. Että esimerkiksi et sit keikoilla mä pääsen toteuttamaan sit sitä, että mä oikeasti saan laulaa ja koen, että tuun kuulluksi ja nähdyksi sitä kautta. Mutta että mulla on, jos menee historiaan niin kuin kronologisesti, niin perus, tai mikä nyt on perus, mutta on käynyt musiikkiluokat, ala-aste, yläaste, musiikkilukio. Sitten mä oon päässyt suhteellisen nuorena Pop Jazz -konservatorioon laulutunneille. Muistan, että herätin silloin vähän kanssahakijoissani poplaulutunneille, niin pääsykokeessa vähän sellaista kummastusta ja vähän hilpeyttäkin, kun mä olin 6-luokkalainen. Ja sitten tällainen virallinen suositus ainakin silloin oli, että laulutunnit pitäisi aloittaa vasta 16-vuotiaana, kun äänihuolet on ikään kuin kehittyneet. Mutta niin mä pääsin sisälle. Ja samalla tavalla semmoinen tietynlainen pieni punkrock kaikessa tekemisessä ja sellainen pieni henkinen keskisormi on musta aina pitää olla vähän mukana ja tehdä asioita omalla tavalla. Sitten mä oon ensimmäiset, on mä kyllä meidän miettii niin kuin biisin tekoasioita, niin mulla on ehkä ollut just se, että mä oon tullut enemmän sit laulaja kulmasta ja että se on ollut mun identiteetti niin pitkään. Mutta sitten mä muistan myös, että kyllä mä oon myös meidän tien tyttöjä laittanut laulamaan mun kirjoittamaa Olet joku muu -kappaletta 8-vuotiaana.
Hyvä biisi.
Ja edelleen saatan laulaa sitä kertsi.
Aina välillä.
Se kertsi menee näin. Olet joku muu. Olet joku muu. Eli simppeliys, aina hyvä olla läsnä. Mut niin sitten vaan, anteeksi pakko jatkaa vielä, niin kun tähän pääsin tähän muistelun makuun, niin ensimmäisen niin kuin virallisen oman kappaleen mä oon esittänyt livenä niin sanotusti vasta lukiossa. Ja sitten musta tuntuu, että se on yleisestikin vähän sellainen, että sitten jos on persoonallinen taipuissa suuri lauluääni, niin se, että miten sä löydät sen oman koresi ja että mikä on se sinun kirjoittaja ääni ja se sinä, niin se on hyvin paljon moniulotteisempi ja haastavampi matka kuin että vaikka sä olisit silleen, että sulla on, tai jotenkin, että vaikka että sun ääniala olisi vaikka silleen hyvin kapea ja pieni, niin sitten se on selkeä, että sä vedät tästä ja sä oot tässä, mutta sitten, että mä oon kokenut sen, että mä oon onneksi päässyt sen ympyrän nyt niin kuin käytyä läpi, että nyt mä tiedän, mitä mä haluan tehdä. Sitten mä oon kuitenkin niin kuin iloinen siitä, että se laulaja-identiteetti on myös säilynyt ja sitten, että mä en ole kokenut, että mun pitää sitten niin kuin pienentää omaa laulamista vaikka omaa musiikkia tehdessä, vaan että siellä on sitä emotionaalista ja suuri eleisyyttä, vaikka nykyäänkin menee enemmän, että se edellä, että se laulu tuntuu ja se teksti on hyvä ja se biisi on hyvä, eikä niinkään, että miltä se ääni niin kuulostaa.
Mennään Samuli, pääset kohta kertomaan sun historian, mutta mä kysyn Elinoralta vielä tämmöisen, kun mä oon jostain saanut semmoisen käsityksen, että silloin kun sua 17-vuotiaana, olit 17, kun sua alettiin liehitellä levyyhtiöihin artistiksi, niin siinä ei heti haluttu biisintekijää, vaan nimenomaan tulkitsija muiden biiseille, ja sä taas itse halusit olla alusta lähtien biisintekijä, pitääkö tää paikkansa?
Joo, kyllä, ja sitten tietenkin siihen vaikuttaa tietenkin se, että muthan on sainattu, joka nyt vuonna 2022 tuntuu absurdilta, että mut on sainattu englanninkielisen cover-demon perusteella. Eikä millään tavalla, että mulla olisi ollut, tai jos miettii nykypäivänä, että kun tulee uusia artisteja, niin tosi monella on asiat tosi ammattimaisessa jamassa ennen kuin ne hakee edes julkaisijaa tai levyyhtiötä. Että saattaa olla, että on se someseuraajat tai julkaisusuunnitelma tai promokuvat tai biokirjoitettu, että mulla ei ollut mitään, mulla oli vaan ääni. Niin sitten siinä mielessä, että on saanut kuljettua sen yli, herrasta, siitä on nyt 11 vuotta, mä olen vanha emäntä, niin että on saanut kuljettua aika niinku absurdinkin matkan siitä, että on ollut se oululainen laulajatyttö ja sitten yhtäkkiä mä oonkin musiikin tekijä ja mulla on oma juttu ja oma asia tässä maailmassa, mitä mä haluan tehdä, niin se on aika moista. Et välillä ehkä just täytyykin pysähtyä sen ääreen, että se ei ole millään tavalla itsestäänselvyys. Ja myös se, että kun mä tiedän, että jos joku nuori ihminen kuuntelee, joka haluaa artistiksi tai musiikin tekijäksi, niin ensinnäkin se, että reittejä on tosi monia. Ja sitten se, että sulle tarjotaan levydiiliä tai vaikka että moni lafka tarjoaa sulle diiliä, niin sehän on vasta se ensimmäinen mahdollisuus. Ja se, että joku toinenkin uskoo, että sä voit tehdä jotain, mutta sitten sun täytyy itse kulkea se polku. Että kukaan ei voi, tai ainakaan mulle se ei toiminut silleen, että mulle tuodaan lauluja laulettavaksi, vaan että sitten se piti rämpiä itse ja mun mielestä parempi niin omalla kohdalla.
Nyt jäi vielä askarruttamaan, että mitähän ne kappaleet oli sillä cover-demolla, jolla kiinnostus heräsi levy-yhtiössä.
Se oli sellainen, tämä on itse asiassa just kun on miettinyt näitä elämän suuria, että meillä kaikilla on semmoisia biisejä ja, tai albumeita, jotka on vaikuttanut tosi paljon meidän elämään. Niin mulla on tällainen random, on semmoinen musikaali kuin Dream Girls. Girls, jossa on tosi hieno, kertoo myös vähän niin kuin Motownin tarinaa myös. Ja tavallaan sitä, että minkälainen, kuinka haastavaa se on ollut silloin jossain vaiheessa. Ja mun mielestä se perustui löyhästi myös ehkä johonkin jonkun bändin ehkä vähän tarinaan. Mutta siinä oli sitten tällainen Beyoncen esittämä kappale kuin Listen, joka sitten mä olin alun perin siis hakemassa Voice of Finlandiin ja mä olin ladannut semmoisen kämäisen karaoke-taustan netistä siihen. Sitten mä kävin kiekumassa sen 17-vuotiaan aika raala äänelläni niin mun tutun musiikinopettajan kotistudiossa ja sitten se vaan sitten oli, että ei lähetetä sitä kilpailuun, vaan että katsotaan, mitä tapahtuu. Et on se sinänsä ollut aika semmoinen erikoinen keissi silloin, että nykyään se, että sä lähetät, tai en mä tiedä, on se silloinkin varmaan, että cover-demolla, niin en tiedä, on se vähän outo juttu. Et siinä mielessä kyllä tässä jotain on, niin kuin, joku universumi on ollut silloin hereillä ja kohdallaan. Mutta joo, niin, mutta sitten Dreamgirls-levystä vaan, että siinä on ollut monta lauloja, jotka on ollut mun elämässä tosi erikoisilla hetkillä mukana, että välillä ne löytyy tuommoista oudoista paikoista.
Entäs Samuli, miten musiikki tuli sun elämään?
Se on ollut jotenkin aina. Mun molemmat vanhemmat on muusikoita. Sitten se menee semmoisina räjähdyksinä. Mä muistan, että ensimmäinen semmoinen iso räjähdys oli mun naapurin Vesa, joka edelleen mun parhaita frendejä. Niin joskus 90-luvun alussa me löydettiin Eppujen niin kuin ekat levyt. Varsinkin elävänä Euroopassa, Maximum JJ, sitten Hassisen kone. Meillä oli semmoiset kasetit, missä oli nämä molemmat. Niin se oli semmoinen ensimmäinen räjähdys. Sitten me perustettiinkin heti bändi. Me oltiin varmaan ekalla tai toka. Niin kuin siis tosi pieni. Ja sitten tuli oikeastaan niin kuin se suurin räjähdys, mikä on ollut, oli sitten brittipop. Koko se niin kuin movement, mikä oli silloin 90-luvun Cool Britannia. Kaikki nämä niin kuin Englannin koti EM kisat futiksessa, koko se aika, niin kuin 95, 96, 97, niin se on ollut mulle semmoinen suurin musiikillinen, mihin mä perustan oikeastaan oman semmoisen musiikillisen niin kuin dikkailun. Ja kaikki, mitä ne oli kuunnellut, Beatlesit, Kinksit, Small Facesit, Woodstocksit, kaikki nämä, ne tuli sitä kautta. Ja sen jälkeen on ollut pienempiä räjähdyksiä paljon. Ja sit muuten mä oon käynyt musiikkiluokat kanssa, ala-aste, yläaste, sit mä olin musiikkilukios Vaskivuoressa ja oikeastaan sen jälkeen mä oon tehnyt musaa enemmän tai vähemmän koko ajan.
Oliko Vantaan Vaskivuoressa jo oma biisinteko mukana?
Oli vahvasti joo. Ja siellä oli kyllä siis tosi mahtavan innostava tunnelma ja niin kuin sellainen, että koko ajan tavallaan rohkaistiin siihen musiikin tekemiseen ja bändisoittamiseen. Meillä oli bändi siinä vaiheessa ja semmoisia opettajia, jotka on ollut isossa roolissa tavallaan siinä, että mä istun tässä, jotka on niin kuin ollut tärkeitä hahmoja siinä vaiheessa. Ja myös siis tosi tärkeitä niin kuin koulukaverit, kenen kanssa edelleen on enemmän tai vähemmän tekemisissä kuin alalla. Kyllä mä Vaskivuorta voin suositella tässä.
Oliko siellä lukiossa jo tähtäimessä ammattimainen musiikkiura?
Joo, kyllä mä jotenkin aina oon halunnut soittaa bändissä. Se on ollut semmoinen niin kuin ihan pienestä asti se haave. Ja mä kävin Vaskivuorissa niin kuin äänitystekniikan, ensimmäisen äänitystekniikkakurssin. Ja kyllä se vaan niin kuin oikeastaan siellä koulussa vahvistui. Tavallaan mä kävin Korsossa, mistä mä oon kotoisin, just ala- ja yläasteen, mikä oli semmoista tosi nastaa, että meillä oli bändi jo silloin ja soitettiin friendien kanssa paljon ja näin. Mutta sitten kun menin sinne lukioon ja huomasin, että niin kuin tavallaan aukesi semmoinen maailma, että on paljon muitakin mun kaltaisia ihmisiä, joille tämä on myös se ykkösasia. Ja niin kuin, se oli mahtavaa tutustua samanlaisiin ihmisiin vielä enemmän, joille myös oli ne samat haaveet ja unelmat, ja niin kuin, jotka teki myös paljon töitä sen eteen. Mutta kyllä mä koen, että se lukio tavallaan vaan vahvisti sitä mun halua tehdä musiikkia, kirjoittaa kappaleita. Kyllä mä käytin siihen jo silloin paljon aikaa. Meille tärkeintä oli päästä soittaa, päästä tekemään biisejä. Se oli tärkeämpää kuin mikään muu tavallaan siinä vaiheessa.
Jos ajatellaan tyypillistä prosessia, miten Elli-Nooran kappale syntyy tai levy syntyy, niin voiko sanoa, että semmoista tyypillistä prosessia on olemassa?
Ei.
Ei oikeastaan.
Kyllä musta jokainen on, ehkä jotenkin jos miettii silleen levyjen kautta, jos miettii, että, niin jokainen on ollut omalla tavalla erilainen prosessi. Ja myös niin kuin yksittäisten biisien, niin ei se, että samoista elementeistä toki, mutta ei ole mitään kronologista järjestystä, että aina tehdään ja näin. Mutta jos miettii, että Villilapsi oli mun, se tuli 2016, se oli mun ensimmäinen siis debyyttialbumi. Ja se tehtiin siis oikeasti niin kuin himassa.
Se on joo, varmaan 90% tehty.
Ja siellä kävi kaverit laulaa köörejä ja oli
niin kuin... Me äänitettiin kerran rumpujakin siis siinä niin kuin olohuoneessa, kerrostalossa.
Se on tehnyt niin kuin töölöläisessä pienessä kaksiossa ja joka on aika siistiä, koska sitten kun miettii, että sit jäi kuitenkin sit niin kuin kolme semmoista aika isoa 2020-luvun semmoista niin kuin... Ihan siis sellaista niin kuin aikaa kestävää laulua, niin et ei se todellakaan katso, että kaikki pitäisi tehdä jossain fancyssä studiossa, vaan sit kun on...
Ja se oli semmoista opettelua se levyn teko meille niin kuin ja täysin.
On, joo, ja sitten meillä oli hirveän tärkeä. Mä muistan, että minulle oli tosi tärkeää se, että se on aika orgaanista. Ja että se on, että sillä oli tosi paljon elektronista musea, ja mä olin se, että mä en jaksa enää yhtään kuunnella, mä haluan nyt vaan jotenkin... Sitten mä käytiin katsoa Mumford & Sonsia Berliinissä. Ja sitten ne veteli siellä, niinku, että niillä oli yksi pikku mikki ja sitten Markus Mumfordilla oli akkari. Ja sitten ne veti myös ihan akapellana siinä. Joo, ja koko stadion kuuntelee ja mä olin silleen, että tämä. Että miksi tätä ei ole? Missä se on se inhimillisyys musiikista? Ja sitten me puhuttiin siitä paljon ja sitten jotenkin se vaan naksahti, että näinhän me tehdään.
Joo.
Ja tämä on niinku jotenkin sitä. Ja sitten kyllähän sielläkin on jo sitten, niinku, no Mumford & Sonskin on brittiyhtye, mutta et sitä brittipopin rakkautta ja kaipuuta.
Mm.
Mutta sitten jos miettii Vaaleanpunainen vallankumouslevyä.
Mikäs vuosi se on tullut?
2019.
19. Se oli taas selkeästi, niin kuin silloin meillä oli jo vähän sellaista tietoa, että miten
tätä tehdään.
Ja oltiin päästy jo ihan studioon. Ja
mä palaan vielä siihen ensilevyyn, joka Töölössä tehtiin, niin mitkä ne kolme biisiä oli? Käri, Elefantinpanne.
Leijona kuulikas ja Elefantinpanne.
Niin just.
Ja siis ja edelleenkin. Nyt vaikka kesällä tehtiin tuollaisia erikoisfolkkikeikkoja, jotka on itse asiassa aika lähellä sitä villilapsen semmoista orgaanista maailmaa. Niin sitten me esimerkiksi aloitettiin ne keikot, kun se oli vähän silleen, että settilista on erilainen kuin normifestarikeikoilla. Niin albumin päätösraita on semmoinen kuin Yölaulu. Ja siitä on tullut esimerkiksi semmoinen fanien rakkauslaulu. Ja siellä on paljon yleensä ajattelisi, että ekaa levyä kuunnellessa totta kai paljon on onneksi myös kehittynyt ja mennyt siitä eteenpäin, mutta on siellä niin kuin paljon hyviä hetkiä myös.
Joo, mä kuulin yksi päivä autoa ajaessa Elefantinpaino radiosta.
Mä en ole kuullut kyllä vuosia.
Joo, ja mä olin ihan silleen, että wow, ollaan uskottu siihen omaan tekemiseen. Se kuulosti siis tosi hyvältä ja mä olin siis myönteisesti tosi.
Mun tekee mieli niistä mainituista, sen takia halusin nimenomaan poimia ne ja palata niihin, koska niissä on semmoista brittipopin, on se sitten Robbie Williams tai Oasis tai joku, mikä tahansa, Paul McCartney, niin heille tyypillistä anthemin kaltaista yhteislaulujuttua, jota suomalaisessa popissa ja iskelmässä ja rockissa on ollut viime vuosina ehkä enemmän, mutta oli pitkä pätkä, että tuntui, että ei sellaista oikein tehdä.
Hyvä pointti. Ja kyllä meille lähtökohtaisesti silleen, kun operoi pop-musiikin parissa, mä ajattelin, että me ollaan kuitenkin popin tekijöitä, niin kyllähän se yhteinen kiinnostus siihen, että mikä on hyvä biisi meidän mielestä, tai mikä on sellainen, joka jää omaan päähän, että voi perkele, olipa kova. Mm. Niin sitten kyllähän se niinku myös ohjaa sitä, että me sytymme tietyn tyyppisestä estetiikasta, ja sitten silleen, että semmoinen, mulle on esimerkiksi ollut kirjoittajana tosi välillä haastavaa sen niinku pop-biisin mitta, ja sellainen, että jotenkin se, mä oon vähän myös vierastanut välillä sitä sellaista niinku ankaran koulukunnan, että rivit paikoille ja näin on pakko tehdä, vaan mä oon ajatellut enemmän silleen, että ja tästäkin ollaan keskusteltu paljon, että kun mä oon kuunnellut kaikenlaista musaa, että sitten tavallaan siellä on se brittipop, on soul, on suomirock, on rap. Ja sitten tavallaan mä oon ottanut sieltä sen kaiken. Ja sitten huomaan, että vaikka säkeistöjen rytmittämisessä mulla on aika paljon tekstiä, että se tulee enemmän sieltä rapista kuin sitten silleen aamolli tosta ja rivit kirkossa paikalleen. Niin se on ollut ehkä myös se, että on löytänyt sen oman tavan niin tehdä.
Joo, me ollaan paljon puhuttu siitä, kun tuntuu, että Ellis on sen verran mua nuorempi, että on tippunut vaan semmoiseen musapataan, jos kaikki musa on ollut ja sitten niitä on kuunneltu. Ja, et vielä silloin, kun mä olin vaikka lukiossa, musta tuntui, että noi tyypit kuunteli räppiä, noi oli heavy-tyyppejä. Ja noi, niin kun, että se oli paljon enemmän semmoista genre. Jotenkin,
genre-uskovaisten niin, me ei ole, ja mä en ole esimerkiksi sellainen.
Ja jotenkin,
mäkin eikä meidän aina, tekeminenkään ole sellaista.
Ja kyllä mä oon kuunnellut ihan niin sulassovus niin jo lukiossa Dead Kennedysia ja Backstreet Boysia. Siis silleen, että ne on hyvä biisi, on hyvä biisi tyylisesti. Että niinku...
Ja musta niinku ylipäätään meidän, jos miettii tekemisessä, että saattaa, että kotona soi vinyyliltä joku niinku vuoden kuumin indie-levy ja sitten samalla ei ole mitään ongelmaa käydä niinku fiittaamassa Juha Tapion keikalle ja fiilistellä takahuoneessa, että vittu miten kova biisi on sinun vuorosi loistaa.
Kuinkahan moni on teidän kautta löytänyt Bon Iverin? Oletteko saanut palautetta siitä?
On yllättävän usein, joo. Joo.
Ja mä muistan, että tämä oli ajetta, siis Bang Bang typerä sydän biisissä nimenomaan, kun on se, se viittaus. Ja musta on hirveän tärkeää myös viljellä populaarikulttuuriviittauksia, koska sehän paljastaa, että millainen tyyppi niitä lauluja kirjoittaa. Ja mä muistan, että tästä käytiin keskustelu silloin, kun me soitettiin toi, että no, et ei jengi tiedä, tai että ei suomalainen tiedä välttämättä, mikä on Bon Iver. Mä olin vaan, ihan sama, se kuuluu tähän lauluun, ja tänne mennään.
Kenen kanssa tätä keskustelua käyttekö te keskenänne vai ei, joku levyyhtiön postipartia?
Musta se on ollut alusta asti siis ihan mahtava laine.
Aina ihmisille, keille soitetaan sit demot, niin totta kai. Niin, tämä on just ehkä myös semmoinen niin hyvä ohjenuora elämään, että neuvot voi kuunnella, mutta niitä ei tarvitse välttämättä noudattaa.
Sitten toinen, kenestä on tullut paljon, siis useampi on löytänyt siis sun kautta Eppu Normaali. Että niinku useampi tommonen nuori fani on alkanut kuuntelemaan Eppuja, mikä on siis ihan mahtavaa.
Kulttuurityö. Täytyy sanoa, että ehkä niinku sydämessäni uskon, että he ehkä olisivat vaikka tämmönen nuorempi polvi löytäneet heidän äärelleen ennemmin tai myöhemmin. Mutta musta on myös kiva silleen, että se ei ole menettänyt sitä, tai miettii vaikka sitä, että ei ole menettänyt sitä, että rakastaa musaa. Ja rakastaa sitä, kun joku biisi on hyvä. Ja sitä, että menee kattoo keikkaa ja sua itkettää sen jälkeen, kun se oli niin hyvä. Tai tämä on ehkä myös se, en mä tiedä miten sä koet, tämä menee tämmöiseksi monologiksi, mutta silleen, että semmoinen seikkailijuus ja semmoinen, että musa on tutkimusmatka ja se on ihmeellistä ja siistiä, eikä niinku vaikeeta ja paskaa. Että et mennään katsoa Litku Klemetin keikkaa, sitten mennään katsoa Arcade Firea tai mennään katsoa jotain, tiedätkö silleen, että se ei ole vaan sellaista, että minä käyn vaan näillä keikoilla tai minä vaan kotona mietin. Tai kun olen musa-alalla, niin en jaksa kuunnella musaa arkena.
Joo, ja kun aistit on koko ajan tosi auki. Sitten jos menee vaikka jossain me käydään aika paljon Lontoossa, niin kyllä mä huomaan, että mulla on siellä aina jotenkin Shazam kädessä. Ja mä oon siis, mikä tää on, mikä tää. Sitten mä tuun kotiin ja alan perkaa sitä musaa. Ja niin kuin ostelen sieltä enemmän tai vähemmän sille random-levyjä, joista sitten innostutaan. Se on niin kuin musaa ikuinen tutkimusmatka.
Niin, ja kyllä musaa jotenkin... Se on semmoinen niin kuin elämänkumppani ja semmoinen rakastaja, että sieltä löytyy aina joku uusi luukku, mitä ei ole tarkastellut.
Kuinka tietoisia ne vaikutteet on, jos ajattelee, että miten tietoisia ne siirtymät on? Oliko tämä Anthem-asia esimerkiksi teillä, niin kuin, että nyt tehdään tällaisia? Te mainitsitte aikaisemmin, että Ellis tekee jonkunlaisen konseptin jokaiselle levylle. Missä määrin se on musiikillista ja miten... Tarkkaan nimettyjä se on, että nyt tässä kuuluu Beyoncé tai tässä kuuluu Backstreet Boys.
Oiskin noin. Musta tuntuu, että just miettii, jos menee kronologisessa järjestyksessä. Vaaleanpunainen vallankumous oli kuitenkin se levy, joka niinku että artistina mä tajusin, että mä oon tällainen. Ja nyt niin kuin pam pam. Ja sitten siinä oli se, että tajus sen, että kontrastit, ainahan mun musiikissa on ollut kontrasteja, mutta siinä tajus myös sen visuaalisen tarinan kerronnan tärkeyden. Ja sitten että tavallaan, että sä istut vaaleanpunaisen keskellä vaaleanpunaisessa tukassa ja sitten sun laulut ei ole todellakaan vaaleanpunaisia.
Sitten vaan kuunneltiin aika paljon jotain postpunkkiin.
Ja Maria antoi näitä leffan soundtrackia ja joo. New Orderia. Ja
Siouxsie and the Banshees. Siis kaikkea tuollaista vähän
niinku mitä niinku pop, sille ehkä, en tiedä, ehkä joku voi sit laittaa viestin, että kyllä minäkin olen näitä kuunnellut, mutta en mä ajatellut, että 2019, että missä vaikka niinku ison pop-levyn referenssit on, vaikka niin. Niinku muilla, niin kyllä mä luulen, että me ollaan vähän eri laareilla jotenkin oltu.
Ja sitten silloin me jotenkin ruvettiin aika rohkeasti kanssa just jotain elektronisia elementtejä ja sitten tunkea siihen musaan.
Ja sitten me kuunneltiin myös yksi päivä just autossa yksi biisi siltä Vaaleanpunainen vallankumouslevyltä. Ja onhan sielläkin sitä orgaanisuutta ja mun mielestä aina meidän ja mun jutut on silleen, että pitää toimia akkarin kanssa pohjalta.
Itse asiassa mun piti sanoa äsken, mä hyppään tästä vaan nopeasti tuohon, kun sä sanoit, että Anthemeita ja Sir Paul tai Robbie Williams tai Oasiksen biisit tai mikä vaan tommonen, niin kaikki niitä yhdistää se, että jos mä nyt ottaisin tuosta kitaraa ja alkaisin soittaa, niin ne toimis. Niin kuin tehtaan takuulla ne kaikki toimisi ja kaikki tunnisi. Niin kuin se on ollut myös meille aina tärkeää. Tavallaan se, että ne biisit on biiseinä. Ihan samalla tavalla, miten me ne sitten kuorutetaan. Mutta ne toimii, just kun tehdään vaikka, ollaan tehty jotain duo-keikkoja välillä, niin sitten se on tärkeää, että ne biisit toimii siinä ympäristössä ihan yhtä hyvin. Ja mun mielestä se yhdistää aina hyviä kappaleita.
Kyllä.
Mulla on ollut joskus ilo muistaakseni keväällä 18 seurata vantaalaisessa F-musiikkiliikkeessä, kun sä Samuli Purat ison näytön äärellä, muistaakseni Leijona sydän kappale, jossa on 109.
Se oli elefantin paino.
Okay.
Se oli elefantin paino.
Ja montako niitä raitoja? Oliko 109?
Niitä oli yli 100, sen mä muistan.
Eli akustinen kitara oli aika moneen kertaan. Vai mitä ihmettä
siinä siellä? Oli ainakin niitä kaiken maailman jousia ja kuoroja ja sitten siinä taisi olla kahdet ruumiin. No se oli just sitä, että sitten kun tehtiin kahdestaan ekaa levyä ja kokeiltiin asioita, niin sitten se tavallaan, jouset ja kuorot.
Ja kyllä kuorot on ollut mun mielestä myös meillä aina silleen, että mä oon aina kyllä niitä tunkemassa joka paikkaan.
Joo.
Eli töölöläiseen kerrostaloasuntoon mahtui kuoro ja sinfoniaorkesteri ja mitä kaikkea?
Kahdet rummut, joo, kyllä. Kyllä, mutta se oli myös semmoinen biisi, me tehtiin sitä tosi pitkään.
Totta.
Et se niinku, mä muistan, että me tehtiin se jo aika nopeasti aika pitkälle ja sitten tehtiin vähän muita biisejä välissä ja sitten palattiin ikään kuin tekemään se valmiiksi.
Niin ja tavallaan se, että ehkä että siellä on elementtejä, jotka on inhimillisiä ja orgaanisia ja niin sanotusti oikeita soittimia ja oikeita ihmisääniä, mutta eihän se tarkoita sitä, että sitä massaa voisi olla sitten ihan, ihan perhanasti.
Niin.
Miten se on koko uraa kuvaava. Onko teillä aina noin paljon vai onko se vaihdellut levyltä toiselle?
Musta se on ihan biisikohtaista.
Totta. Ei se niinku, massahan ei niinku tuo laatua myöskään välttämättä. Se pitää olla perusteltua.
Ei, kyllä se oli ihan niinku, se oli just semmoinen biisi, joka kaipas kuoroja ja jousia ja sitä semmoista suuruutta. Mikä on sen biisin tavallaan juttu?
Mutta en mä koe niinku ainakaan itse olevani musiikin suhteen mitenkään minimalistia. Mä ehkä itse vähän kammoon sellaista, niinku, että vähän sama juttu, että jos sä katsot täällä ympärillesi, niin että jos täällä olisi vaan joku helvetin hieno sohva ja jakkara ja yksi kitara, niin ei se olisi, niinku, ei se olisi sitä, miten itse koen maailman.
Olkoon mitä vaan, kunhan se tukee sitä kappaletta.
Niin. Kuulijoille tiedoksi, täällä on noin parikymmentä kitaraa näkyvissä.
Joo.
Joo. Juuri näin.
Et kyllä se on ihan biisikohtaista ja ihan mitä se vaatii se biisi. Ensin niin ollaan me tehty sellaisia biisejä, missä on aika vähän.
Niin ollaan. Ja silleen, että jos miettii vaikka viimeinen romantikkolevyä, tässä selkeästi yritän käydä läpi, että mitä on tullut tehtyä elämässä, niin että siinä oli sitten taas tosi selkeästi, että semmoinen melodisuus ja musiikillisuus ja sellainen, tavallaan mä ajattelin koko ajan sitä niin kuin elokuvan niin kuin lopputekstejä ja sellaista, että
se on tavallaan hyvin romanttista se musa.
Kyllä.
Monessa kohtaa sitten taas siinä. Siinä, missä just Vaaleanpunainen vallankumous on hetkittäin aika vihainen.
Ja äkkiväärä.
Niin, niin sitten sit taas tossa oli tarkoitus olla tosi just romanttinen ja melodinen. Ja, niin kuin
ja se tuntui jotenkin, just kun kuunneltiin se yksi biisi tässä autossa. Mä olin aivan silleen, että en mä pysty kuuntelemaan tätä, että mä oon ollut todella hankalassa paikassa elämässäni silloin. Ja sitten sen kuulee.
Niin, Vaaleanpunaisen vallan.
Niin, juuri näin. Niin. Että sitten romantikko oli mulle taas semmoinen todella, että miten erilaisia prosesseja nämä on, että se oli mulle tosi parantava ja ihana prosessi. Ja sitten mä kuulen siinä, että kuinka mä oon enemmän niin kuin tavallaan omassa päässäni satujen ja kaikkien niin kuin ihanien asioiden maailmassa. Ja jotenkin niin kuin etsin sitä, niin kuin, että ehkä joku muukin ajattelee vielä maailmasta optimistisesti ja kaikki ei ole kylmää ja kuollutta vielä. Että on silleen, on nämä ollut aikamoisia reissuja kyllä. Mm. Että jännä nähdä, mitä nyt sitten seuraavasta tulee.
Niin se seuraava on työn alla nyt.
Joo. Työn alla, joo.
Ja tätä tehdään loppuvuodesta 2022. Onko lupa ensi vuonna odottaa levyä?
Sitä lupa odottaa sitten, kun se on sitten valmis.
Sitten kun se on valmis, joo. Ja selkeästi nyt, niin kuin, no sen mä tiedän, että, ja sen mä ajattelin, että nyt mä haluan vähän eri tavalla. Jotenkin mä en niin kuin, ylipäätään mä en oikeasti, jotenkin en artistiuralla enkä elämässä. Mä en oikein noista säännöistä tykkää enkä piittaa, niin musta on kiva nyt tehdä eri tavalla tätä elämää ja tätä levyä, että en niinku, mä oon halunnut esimerkiksi sanoa ääneen, että tää on konseptilevy ja sen työnimi on retro, se voi vielä muuttua ja se herättää ihmisissä, että mikä juttu. Ja sit se, että mä haluan, että tää on niinku oikeesti hauskaa ja sitten, että mennään ison bändin kanssa tekemään. Ja sitten, että se retrohan ei niinku, se ei oo mulle ainakaan sitä, että on kellomekossa jossain niinku semmoisen vanhan radion päällä heiluttelemassa jalkoja, vaan silleen, että se on mulle jotain ihan muuta. Ja sitten, että jotenkin semmoinen levy, minkä on aina halunnut tehdä, semmoinen.
Joo, ja kyllä toi biisimatsku, mitä meillä nyt on, niin se on tosi innostavaa. Kyllä mä oon ihan silleen, koko ajan kun siitä puhutaan, niin on semmoinen into.
Joo. Ja sitten ehkä se, että pitää myös ton, että mä en oo hirveästi on niinku pohtinut sitä artistin ja niinku myös musiikin tekijän, koska meidän olemusta ja asiaa siinä, että mehän ollaan tosi paljon kytköksissä siihen, että kuinka paljon me saadaan aikaa ja meidän jotenkin olemassaolo perustuu produktiivisuudelle ja sille, että paljonko sä teet. Niin mä oon jotenkin nyt ollut silleen, että mä oon tehnyt nyt aika paljon, että mä en ole mikään ravihevonen, että mä haluan nyt silleen vähän katsella hetken maailmaa ja että en pidä mitään virallista taukoa, mutta esimerkiksi en tee keikkoja ensi vuonna.
Että sit oikeasti keskittyy levyn tekoon vaan, niin, että saadaan se valmiiksi.
Mutta sä et ole myöskään halunnut lähteä julkisesti julistamaan, kuten jotkut muut artistit, että pidät taukoa tai lopetat. Joo. Tai jotain tällaista.
Ei se oikeastaan ole tauko.
Haloo, mä täytän 2024-30, mä oon vasta aloittelemassa tätä hommaa. Mutta silleen, että kyllä tää niinku, se on rohkea veto myös itselle, koska mäkin oon semmoinen ihminen, että esimerkiksi kirjoittamisen kautta mä tunnen olevani elossa ja että mä selviydyn tästä elämästä, mutta myös sen laulamisen, että se on hirveän parantavaa ja semmoista henkistä asiaa. Ja sitten ylipäätään se, että on se oma yleisö, kuka odottaa ja kenen kanssa tulee olo, että että on löytänyt se oman paikkansa tässä maailmassa, niin hetkellisesti siitäkin luopuminen, niin sehän on aika erikoista. Mutta mä luulen, että se on ihan tarpeellista nyt.
Sitten me ollaan kuitenkin tehty 3 levyä käytännössä niin kuin kiertueiden
ja rundattu
keskellä
koko ajan.
Niin sitten nyt tuli eka kerta semmoinen, että tehdään tämä mieluummin nyt sitten, että kun sekin on aika kuluttavaa. Että jos koko ajan siellä keikkojen keskellä tavallaan suhitaan niitä levyjä valmiiksi. Toki romantikkoa tehtiin myös tuossa korona-aikana. Mutta niin, nyt on eka kerta silleen, että nyt saadaan oikeasti keskittyä tekemään se levy.
Ja pitää tehdä eri tavalla. Tämä on just niinku sitä, että se säilyy. Mä en ikinä haluaisi tehdä liukuhihna pohjalta mitään. Niin jotenkin silleen, että sen takia pitääkin vähän silleen sotkea taas pakkaa ja tehdä eri tavalla.
Miten jos Samuli ajatellaan sun roolia siinä, että sä olet levyyhtiössä, Universal-levyyhtiössä A&R-nimikkeellä. Sä oot tässä nyt käsittääkseni tuottanut Juha Tapion uutta levyä syksyllä 22 ja uralla sisäveltänyt biisejä tai tuottanut vaikka Ketamaija Vilkkumaa, Antti Tuisku. Listaa voisi varmaan jatkaa aika pitkäänkin. Miten nämä muut duunit, onko ne jokainen erilainen vai onko ne sulla jotenkin, sulla on Elli-Noora lokero ja muut lokero vai miten sulla menee?
Kyllä ne kaikki on tosi erilaisia. Kyllä niin kuin, aika monta hattua mulla on ollut päässä viime aikoina. Jos mä tuotan eri artistien levyjä, niin sitten tavallaan aina ne tehdään sitä artistia kunnioittaa. Että sitten tehdään sellaista, mitä se artisti silloin haluaa tehdä ja niin kuin, se on semmoista tavallaan muovautumista niihin eri maailmoihin. Että sitten jokaiselle artistille on ikään kuin oma lokeronsa. Ja kaikki, mihin mä lähden, mä haluan lähteä täysin ja tehdä ne niin mahdollisimman hyvin kuin mahdollista. Ja on saanut tehdä siis aivan mielettömän hienoja juttuja. Kyllä mä oon sit tosi kiitollinen, mitä kaikkea tässä on saanut tehdä.
Jos sä analysoit sun omia sävellyksiä, joita sä oot tehnyt Elinoran kanssa Elinoralle tai sitten ihan jollekin muulle artistille, niin onko niissä jotain samaa? Onko semmoinen Samuli Sirviö kädenjälki olemassa, joka no kuuluuko se brittipoppi sieltä?
Kyllä meillä on semmoinen tietty melodisuus kuuluu, mä luulen. Kyllä mä niinku, mulle jotenkin semmoinen tietty melodisuus ja tarttuvuus ja semmoinen niinku, tekisi mieli sanoa optimismi, mutta sekin on niin biisistä kiinni. Mutta kyllä mä toivon niin, että kyllä se kuuluu. Kyllä se kuuluu. Kerran mä muistan, että kävi semmoinen, että sä kuuntelit yhtä uutta biisiä Spotifysta. Sitten mä tulin kysyä, että kuka tän on tehnyt? Ja sitten mä toit sieltä, sinä. Niin sitten se oli tavallaan niin hyvä. Se oli niin hyvä melodia, että se makes sense tavallaan. Että niin kuin.
Mikähän tää kappale oli?
En muista. Mutta mä muistan tän hetken. Muistatko sä tän?
Muistan. Joo.
Niin joo. Tavallaan. Että kyllä mä sikäli uskon, että sellainen tietty tunnistus. Tettavuus on siinä musiikissa, koska mä heti innostuin, että onpa hyvän kuulunen melodia.
Onko teillä kummallakaan yhdessä tai erikseen koskaan ollut hetkiä, että on niin sanottu tyhjän paperin kammo? Te mainitsitte aikaisemmin, että levyntekoprosessit on pitkiä ja niihin mahtuu eri hetkiä, erilaisia fiiliksiä, että se ei ole aina yhtä riemua, vaikka se usein sitä onkin. Mutta onko ihan semmoista ollut, että nyt ei synny mitään?
Omalla kohdalla ainakin huomaan, että jos on joku projekti, jossa on mukana tai joku, johon on pyydetty. Ja sitten, että jos on tiukka deadline tai puristava ilmapiiri, niin se kyllä vaikuttaa. Mutta siinä mielessä kyllä sen verran tätä on jo tehnyt, että totta kai niin kun, että en mä omaa nimeäni laita mihinkään, mihin mä en ole täysin tyytyväinen. Et sitten se aina se jostain, että enitenhän biisin kirjoittaminen vaatii tietenkin perslihaksia. Ja niitä kyllä löytyy, että ei mitään. Ja tavallaan sehän on niinku yhdistelmä sellaista niinku tietynlaista pyhää henkeä ja sitten, että sä jaksit istua. Mutta mulla on ehkä se, että pitää olla sellainen hyvä ilmapiiri ja sellainen, että on aika. Mä oon vähän sellainen pohdiskelija ja jankkaaja, että pitää olla sellainen niinku turvallinen ja hyvä speissi. Niin sitten kyllä yleensä syntyy. Mutta on, siis ei mun mielestä niitä tarvitse säikähtää ja nehän kuuluu siihen. Ei kukaan niinku. Pitäähän elämää myös elää ja katsoa ympärilleen, että pystyy kirjoittamaan asioita, jotka tuntuu ja resonoi. Että se on myös osa tavallaan sitä työtä, että välillä on silleen, että okei, nyt pitää sitten alkaa tutkailemaan.
Joo, ei se kyllä välillä tulee semmoista, että ei ihan niin lähe kuin voisi lähteä, mutta se kuuluu asiaan. Ja sitten tosiaan se, että pitää jaksaa istua niiden projektien kanssa ja tehdä sitä työtä. Et se työtä se on siinä kuin muutkin.
Mitä neuvoja te antaisitte nuorille tai alalle tahtoville, vaikka vähän vanhemmillekin artisteille tai biisintekijöille?
Luottakaa omaan gut feelingiin.
Se on varmaan se tärkein.
Se on musta tosi tärkeä. Että
Mitä se tarkoittaa, jos sitä vähän purkaa?
Sitä, että kyllä sulla on sisuksissa semmoinen tunne, että jos, se on sun, niin kuin, jos sun sielu sanoo, että kyllä, tai että tätä mä haluun, tai tämä tuntuu oikealta, tai sitten jos se epäröi, tai tuntuu, että ei tämmöistä, tai, niin kyllä sitäkin pitää kuunnella. Ja sitten ehkä mä antaisin myös sellaisen, että jotenkin itseä kiinnostaa aina enemmän tarinat, jotka on rososia ja jossa on erilaisia kulmia ja mutkia. Että ehkä ettei tavoittele semmoista lineaarista suoraa, vaan silleen, että ajattelee, että tästä pitää tulla hyvä kirja tästä elämästä. Ja semmoinen, että se on ja että artistin elämään kuuluu monenlaiset tunteet ja monenlaiset jutut ja että ei pelkää tehdä esim. Virheitä tai ei pelkää sitä etsikkoaikaa. Ja sitten se, että pitää uskoa siihen omaan juttuun. Ja mun mielestä niin kuin ylipäätään se musan rakastajuus on tosi tärkeää, että ei ala ajattelee musiikkia tai musiikin tekemistä semmoisena teollisena asiana, vaan että siitä löytää, että jos jaksaa pitää siitä uteliaisuudesta kiinni, niin silloin se on aina palkitsevaa ja semmoista hedelmällistä.
Eli jonkunlainen epävarmuuden sieto myös, mitä mainitsit siitä, että ei ole aivan suora tie, niin jos mä käsitin oikein, niin tarkoittaako se sitä, että kun on niitä huonompiakin hetkiä, niin niiden läpi pitää vaan mennä.
Niin, ja tavallaan se, että itse istun tässä vaikka niin kuin omalla kokemuksellani siitä, että en ole antanut periksi ja olen tiennyt, että kyllä se jos miettii sitä 17-vuotiaasta, joka tuolla lähti ja sitten mikä mä oon tänään, niin kyllä siinä on pitkä matka kuljettu, vaikka kuitenkin siinä mielessä on toivottavasti vielä enemmän vielä edessä. Että kyllä mä haluan tehdä tätä 100-vuotiaaksi. Että pitää säilyttää semmoinen uteliaisuus ja enemmän semmoinen, että okei, että mitähän tämä kokemus mun, että mitähän tämä mulle antaa, että minkälaisen perspektiivin tämä tarjoaa. Ja se on välillä vaan sairaan vaikeaa, mutta sitä kyllä suosittelen vaalimaan.
Mä oon silloin 109.
Niin.
Kyllä mua se kiinnostaa, että millaista...
millaista musaa sitten dikkailee. Sen näkee sitten.
Lopuksi, mitä teosto teille merkitsee?
Sitä, että joku pitää huolta omista oikeuksista.
Joo, kyllä mä aika samanlainen vastaus. Ja semmoinen tietty luottamus. Että on hienoa, että on tollainen, mihin voi luottaa, tämmöinen instanssi.
Ja että tekijöitä arvossa pitävä ja tekijöitä näkyväksi tekevä paikka. Että sitä me tarvitsemme.
Kyllä.
Kiitos Elli-Noora ja Samuli. Tämä on siis teoston Sav Sansov podcast. Minä olen toimittaja Pasi Kostiainen. Kiitos kaikille kuulijoille.